Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 22 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalie Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, toamna va rămâne și astăzi molatică, cu cer însorit cu precădere, sub care se vor putea urmări ninsori galbene și roșietice, de frunze deocamdată.
La nord, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 20 de grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 18 și 21 de grade Celsius, iar la sud, termometrele vor arăta între 19 și 22 de grade.
Criza energetică și sprijinul pe care are în vedere România să-l acorde Republicii Moldova ca să facă față acestei noi încercări. Una dintre temele interviului cu senatorul Cristian Bordei, USR, aflat la Chișinău în cadrul unei delegații a Parlamentului de la București. Peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Acum, despre o nouă taxă de salubrizare. Tot atunci, jurnal de corespondent, în care Traian Ungureanu întreabă, azi pe cine urâm?
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine, sper, și în această dimineață de vineri, 22 octombrie. Și chiar dacă lumea este între timp obișnuită cu modul acesta de a începe buletinul de știri, din păcate, în Republica Moldova continuă să crească numărul de infecții și al deceselor legate de COVID-19. Joi s-au raportat alte peste 1787 de noi cazuri de infectare. A crescut semnificativ numărul deceselor legate de COVID, joi fiind raportate pentru prima dată 40 de astfel de cazuri. Lucrătorii medicali și cei auxiliari din instituțiile medicale care refuză să se vaccineze nu vor mai primi indemnizația de 16.000 de lei în caz de infectare cu COVID-19 și de 100.000 de lei în caz de deces, potrivit unor modificări legislative aprobate joi. Noi nu pedepsim medicii care nu se vaccinează, dar nu le oferim acces la plățile indemnizațiilor din contul tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Statul le-a oferit posibilitatea să se vaccineze gratuit, a declarat ministra sănătății Alla Nemerenko. Ea a precizat că 86% din totalul angajaților instituțiilor din sănătatea publică sunt vaccinați cu ambele doze, față de o medie în Republica Moldova de nu puțin peste 30%. Tot Alla Nemerenko a anunțat joi în Parlament că guvernul este în discuții cu fondul de investiții din Rusia pentru a procura vaccinul Sputnik V. A fost primul vaccin din lume omologat la nivel național în august anul trecut, dar nu este încă certificat de Organizația Mondială a Sănătății sau Agenția Europeană pentru Medicamente, ceea ce înseamnă că în unele țări vaccinarea anticovid cu Sputnik V nu este recunoscută. Vaccinul s-a dovedit însă în vară foarte popular în Republica Moldova, fiind primul care se epuiza la cele câteva maratoane ale vaccinării organizate atunci. Pentru moment în Republica Moldova nu se discută despre noi reguli de protecție sanitară sau extinderea utilizării certificatului COVID, cum este cazul în Austria, țară pe care tocmai a vizitat-o joi președinta Maia Sandu. De la 1 noiembrie în Austria, ca și în Italia deja, toți angajații trebuie să prezinte acest certificat COVID care arată că persoana este vaccinată cu schema completă, are un test negativ recent sau este imună după boală. Joi, deputații majorității parlamentare PAS au votat în prima lectură proiectul care prevede revenirea companiei publice Teleradio Moldova sub controlul Parlamentului. O serie de organizații neguvernamentale media au criticat înainte încă de votul de joi din Parlament această inițiativă pe motiv că este prea vagă. Citez, în lipsa unor criterii clare, modificările propuse permit în mod obiectiv oricărei majorități parlamentare să facă uz de mecanismul de retragere din funcția membrilor organelor de supraveghere și conducere a furnizorului public. ONG-ul le atrag de asemenea atenția că schimbările propuse și între timp aprobate în prima lectură vor duce la repolitizarea extremă a Teleradio Moldova. Criza prețurilor la energie este rezultatul unui joc geopolitic major, a spus joi la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, șeful politicii externe europene, Josep Borrell. Actualele prețuri, citez, sunt consecințele unui joc geopolitic major cu o puternică dimensiune externă, a spus Borrell în momentul venirii la summit. În urmă cu 3 zile, tot el declara că majorarea prețurilor la energie are rădăcini adânci la nivel geopolitic. În linii mari, Rusia în acest moment este acuzată că nu furnizează cantitățile suplimentare de gaz cerute de țările Uniunii Europene pentru a forța aprobarea cât mai rapidă a funcționării gazoductului Nord Stream 2, prin care Rusia furnizează direct gaze în Germania prin Marea Baltică, ocolind Ucraina. Mai mulți lideri de la Moscova, începând cu președintele Vladimir Putin, au atras atenția că dacă Nord Stream 2 ar fi pus în funcțiune, problema gazelor în Europa ar fi rezolvată foarte repede. Președintele rus Vladimir Putin nu va participa la niciun eveniment în persoană în perioada nelucrătoare decretată în Rusia din 30 octombrie până pe 7 noiembrie și asta din cauza agravării pandemiei de coronavirus în Rusia, anunța joi Kremlinul. După cum se știe, în acest moment Rusia se confruntă cu un număr record de noi contaminări, dar mai ales cu un număr record de decese provocate sau legate de coronavirus.
Au fost știrile pentru această oră, știri constant reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio, la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend, sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a poposit în satul Talmaza, Ștefan Vodă, unde a întrebat pe localnici cum înțeleg acest război al gazelor, iar duminică, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru, despre ratificarea convenției de la Istanbul, care oferă o protecție mai mare victimelor violenței domestice.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un click distanță, moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu senatorul Cristian Bordei din partea Uniunii Salvați România, USR, aflat la Chișinău în cadrul unei delegații a Parlamentului de la București. Tema principală a convorbirii Valentinei Ursu cu interlocutorul său a fost uriașa criză energetică pe care urmează să o resimtă, dacă nu o resimte deja, și Republica Moldova în căutarea acum de soluții, de ce nu și pe un termen mai lung, care să diminueze efectele dependenței sale energetice cronice de până acum. Cristian Bordei.
După cum știți, practic în întreaga Europa există în acest moment o problemă nu numai a gazului, dar în general o problemă a prețurilor la energie și de fapt nu numai în Europa, pentru că vorbim de o problemă la nivel global. Situația europeană a gazului este influențată de mai mulți factori, să le zicem obiectiv, externi. Pe de o parte a fost vorba de faptul că am avut niște primăveri și veri destul de reci în Europa atât anul acesta cât și anul trecut și asta a dus la un consum mai mare de gaze decât era în mod normal pentru această perioadă, ceea ce a dus la golirea mai accentuată a rezervelor de gaz. Apoi avem situația din Asia și anume China, Japonia, unde există o creștere foarte mare a cererii pentru gaz și nu numai gaz, inclusiv pentru cărbune, și asta implică și o creștere mare a prețurilor și, de exemplu, stocuri de LNG, gazul natural lichefiat, care veneau dinspre Statele Unite către Europa în mod normal pentru a o ajuta la crearea balanței de gaz necesar pentru consum. Acum o mare parte din aceste stocuri au pornit către China și Japonia pentru a folosi oportunitatea prețurilor mai ridicate de acolo. Ca să se mai agraveze și mai tare situația, anul acesta, în această primăvară, vântul a bătut mult mai puțin decât de obicei și sunt țări ca Germania, ca Marea Britanie, mai ales, care au puteri instalate pe energie eoliană foarte mari și, nemai fiind vânt, au trebuit să compenseze cu gaz. Iar apoi, evident, a fost și jocul rus, care, din dorința de a împinge proiectul Nord Stream 2, care, după cum știți, știm, a fost atât de controversat, practic. Au practicat un fel de șantaj al gazului, au micșorat cantitățile de gaz livrate Europei și...
Dar până unde ar putea merge acest joc al Federației Ruse când e vorba despre livrările de gaze către UE?
Până când își împlinesc obiectivele. Deja am văzut că Ungaria a semnat foarte recent un contract din acela pe termen lung, pe 15 ani. Gazoductul Nord Stream 2 în mod clar va fi pus în funcțiune și va începe să livreze gaz. Dar...
Deci de la 1 ianuarie 2022 credeți că Nord Stream va fi pe deplin funcțional?
Așa se prognozează. În orice caz, în momentul de față a dispărut orice rezistență privind punerea în funcțiune acestui proiect. După cum știm, Statele Unite erau cele care se opuneau foarte mult, dar pe de altă parte Germania are nevoie de acest gaz pentru că Germania a luat la un moment dat acea decizie de a renunța la energia nucleară, de a instala energie eoliană, solară și atunci a devenit mai dependentă de gazul rusesc decât ar fi putut fi.
Despre securitatea energetică a României, ce ne puteți spune? Ar putea Bucureștiul să ofere o mână de ajutor și Republicii Moldova în caz că se pomenește într-o situație mai delicată? Autoritățile promit că vor continua să negocieze cu Gazpromul, iar pe de altă parte caută și ele alternative. Ați fost și dumneavoastră la o întrevedere cu premiera Natalia Gavriliț. E capabilă România să ajute și Republica Moldova în caz că e nevoie.
Relația României cu Republica Moldova este una privilegiată și evident România niciodată nu va lăsa Republica Moldova la greu și chiar dacă și în România în momentul de față există probleme, mai ales cu creșterea foarte mare a prețurilor, deja au apărut declarații, de exemplu, ministrul energiei, domnul Virgil Popescu a ieșit și a făcut o declarație în care a spus că vom asigura gaz pentru Republica Moldova prin interconectorul de la Ungheni și de asemenea vom livra cantitățile de păcură necesare pentru centrala de aici din Chișinău care folosește păcură. De asemenea, bun, asta ar fi un proiect pe termen mediu, interconectorul pe energie electrică, pentru că, după cum știm, există un proiect care este favorizat inclusiv de Uniunea Europeană și anume acea linie de înaltă tensiune de 110 kV Suceava-Bălți. Proiectul, din câte știu eu, este făcut, dar este blocat undeva prin sertarele guvernului și sper ca noul guvern care va fi instalat să impulsioneze realizarea acestui proiect, pentru că să nu uităm, în viziunea Uniunii Europene, gazul este un combustibil de tranziție. Deci, dincolo de această criză de moment, eu cred că și Republica Moldova trebuie să privească în viitor.
Șefa guvernului a spus că gazoductul Iași-Chișinău este funcțional,
este, da,
și că s-ar fi dat drumul deja la gaz prin țevile acestui gazoduct. Mulți cetățeni din Republica Moldova își pun întrebarea, prin acest gazoduct va curge tot gaz rusesc?
În mod normal va curge gaz românesc. Am avut audieri la Comisia de Energie și s-au pus întrebări legate de cantitățile de gaz care sunt stocate în momentul de față în România. Am înțeles că există stocuri undeva peste 2 miliarde de metri cubi și acestea urmează să crească, deci normal ar fi să fie gaz din România.
Pe unii îngrijorează că totuși tariful ar putea să fie mai mare decât tariful pe care mai e cu putință să-l negocieze Chișinăul cu Gazprom, cu autoritățile ruse.
Asta rămâne de văzut. La noi, după cum spuneam, s-a întâmplat un fenomen care de fapt se întâmplă în toată Europa cu această creștere a prețurilor atât la energie electrică cât și la gaz. Acest subiect ne-a preocupat foarte mult în Parlament și chiar la începutul săptămânii, după numeroase discuții în Senat, a fost mai întâi în Comisiile Reunite de Energie și Economie, a fost votat un proiect de lege care vine cu un număr de măsuri menite, pe de o parte, să ajute populația să suporte costurile facturii de gaz și curent electric și, pe de altă parte să forțeze scăderea prețurilor. Deci o combinație de compensații pentru consumatori cu plafonarea prețurilor, cu supraimpozitarea profiturilor pentru producătorii de energie la gaz. Există deja o ordonanță de guvern care face acest lucru și probabil o parte din aceste măsuri, cel puțin măsuri de compensare a populației, ar putea fi aplicate și în Republica Moldova.
Se poate insista acum pe o îmbunătățire a infrastructurii energetice între cele două state, Republica Moldova și România? Aceste proiecte sunt și costisitoare. Ar putea să se solicite și sprijin, asistență din partea UE? Totuși există o colaborare pe care contează Republica Moldova, că ar putea să fie ajutată și de București și de Bruxelles.
Da, eu cred că ar fi esențial să se insiste pe aceste proiecte de infrastructură energetică. Vă spuneam de acea linie de 110 kV Suceava-Bălți. Ea este extrem de importantă pentru că în momentul de față există o incompatibilitate tehnică între rețelele din România și Republica Moldova. E vorba de frecvențele diferite la care aceste linii de înaltă tensiune funcționează. Se poate și în momentul de față exporta energie electrică către Republica Moldova, dar printr-un procedeu tehnic mai complicat care se numește insularizare și care nici nu permite, adică este limitat din punct de vedere cantitativ. Dar în caz de urgență se poate chiar și în momentul de față să se exporte energie electrică către Republica Moldova. Dar trebuie insistat pentru a fi început și finalizat acest proiect, iar apoi cred că Republica Moldova trebuie să se uite cu mult mai mare atenție și să ceară sprijinul și a României și a Uniunii Europene pentru energie regenerabilă și pentru eficiență energetică. Asta este extrem de important. După cum știți, la nivelul Uniunii Europene s-a lansat acel plan național de reziliență și restructurare, care pentru țările Uniunii Europene prevede sume foarte mari pentru eficiență energetică. Pentru că e clar că urmează o perioadă cu costuri mari ale energiei, nu ne mai putem permite să o risipim.
Chiar în plenul Parlamentului European, președinta Comisiei Europene a declarat că până în acest moment compania rusă Gazprom și-a respectat numai contractele de lungă durată, dar da, nu a reușit să răspundă unde e cereri de gaz sporite din partea UE, cum făcea în trecut și pentru doamna von der Leyen. Actuala criza gazelor din Europa este un argument în plus pentru a se accelera tranzitul spre sursele alternative de energie, spre energia verde, pentru a reduce dependența Europei de importul de gaze, dar și această energie verde. Nu e vorba de că mâine, poi mâine, peste câteva luni, va fi asigurat Europa, Uniunea Europeană, cu energie verde. Încălzirea globală a ridicat aceste probleme, dar prea lent se găsește o soluție durabilă.
Există niște ținte, după cum știți, 2030 este țintă pentru ajungerea la neutralitatea climatică conform programelor Uniunii Europene. O altă sursă este energia nucleară. Aici, după cum știți, există o controversă la nivelul Uniunii Europene, dar România face parte dintr-un grup de mai multe state din UE care militează pentru păstrarea energiei nucleare și dezvoltarea proiectelor de energie nucleară. România a semnat de curând un acord interguvernamental cu Statele Unite pentru a dezvolta reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și, foarte important, pentru a avea acces la cea mai nouă tehnologie, așa numitele Small Modular Reactors, adică este tehnologia de nouă generație în domeniul energiei nucleare, niște reactoare mai mici, mai ieftine, care sunt modulare, de puteri mai mici, dar care pot fi mai ușor construite și puse în funcțiune. Și în plus, pentru că vorbeam de România, dacă ar începe exploatarea și a resurselor de gaz din Marea Neagră și de asemenea există un zăcământ de gaz în județul Buzău, descoperit de compania Romgaz, dar unde și aici un pic s-a întârziat exploatarea, dar practic în acel moment România ar dispune de gaz care ar depăși cu mult nevoile sale și a Republicii Moldova adunate. Dar, bineînțeles, este un proiect care nu poate fi făcut acum imediat. De aceea trebuie soluții acum pe termen scurt, soluții de urgență, dar pentru că orice problemă, de fapt, reprezintă și o oportunitate, trebuie neapărat să ne uităm și către viitor și ce trebuie făcut pentru a nu mai ajunge în astfel de situații de criză.
Apropo, la București a fost într-o vizită ministrul apărării din Statele Unite ale Americii, da, și a vorbit despre vulnerabilitatea situației în regiune, ținând cont de interesele pe care le are Rusia în jurul Mării Negre. Ce concluzie trebuie să tragă țările din această regiune?
Evident, trebuie să ia măsuri pentru a-și asigura securitatea energetică, pentru că e clar că securitatea energetică este un element care ține de siguranța națională și trebuie tratată ca atare, și atunci când ajungi să depinzi de o singură sursă, evident că poți oricând să ajungi într-o situație delicată. Deci e nevoie de diversificare și a mixului energetic și a surselor de aprovizionare, iar pentru Republica Moldova e clar că soluția este creșterea interconectării cu România.
Republica Moldova acum se aprovizionează cu electricitate de la Cuciurgan, de la centrala de la Cuciurgan, ea e situată pe teritoriul autoproclamatei RMN.
Da.
Această situație, cum vi se pare, ar putea să intre în jocul, în interesele Federației Rusie și dosarul transnistrian atunci când e vorba despre felul cum se înțelege negocierea unui contract cu Gazprom pentru ca Moldova să importe resursele energetice din Rusia?
Da, e probabil ca Rusia să țină cont de aceste elemente. Tocmai de aceea, pentru Republica Moldova ar fi extrem de important să iasă din această dependență de acea centrală de la Cuciurgan și în momentul în care ar avea concurență, ar avea surse alternative de aprovizionare cu energie electrică, atunci și puterea lor ar scădea, puterea lor de constrângere, pentru că, evident, când există o singură sursă, așa după cum spuneam, nu este o situație foarte bună pentru consumatorul acelui serviciu.
Senatorul USR Cristian Bordei, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți întreaga convorbire, inclusiv în transcriere, și pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Klasniki.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Guvernarea ar trebui să pună accent pe o reformare completă a procuraturii, notează IPN. Sunt opiniile președintelui Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, și a comentatorului politic Valeriu Pașa. Potrivit lui Gligor, dosarul Stoianoglu ar fi atât de slab pregătit, încât există riscul ca procurorul general suspendat să iasă basma curată. Comentatorul politic Valeriu Pașa spune că suflul nou din Procuratura Generală nu inspiră încredere, întrucât sunt promovați în funcții tot oameni din sistem, care au servit intereselor fostelor guvernări. Tot IPN îl citează pe Ion Efros, analist asociat în domeniul energeticii de la Institutul de Politici Publice, care afirmă că semnarea programului strategic de acțiuni pentru bazinul hidrografic al fluviului Nistru pentru anii 2021-2035 s-a făcut în grabă, cu multe scăpări și inconsistențe din partea Republicii Moldova, care va avea de suportat costuri sociale și economice mari, dacă scăpările nu vor fi corectate în viitorul apropiat. În opinia sa, lipsește angajamentul Ucrainei de a coopera și face schimb de informații hidraulice relevante, oferite la timp și în măsură suficientă cu partea moldovenească, iar investițiile în infrastructura verde sunt slab conturate. Într-un editorial pentru ziarul De Gardă, Alina Radu scrie că a mâhnit o profundă retorica Metropoliei Moldovei cu privire la ratificarea Convenției de la Istanbul. Citez: cum de a ajuns Metropolia să nu condamne pe cei care bat femeile și copiii, pe cei care molestează sau abuzează sexual copiii, sau pe cei care omoară pietonii pe pietonală? De ce a ales Metropolia să condamne anume această convenție, se întreabă autoarea. Ea subliniază că biserica este considerată o parte a comunității care nu judecă, ci îi ajută pe cei mai slabi. Tot pentru ziarul De Gardă, Petru Grozavu scrie că, perturbat de războiul pe care PAS l-a declarat injustiției și corupției la nivel înalt, Igor Dodon a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că renunță la mandatul de deputat și pleacă din funcția de președinte al PSRM. Citez: declarația sa trebuie înțeleasă ca o trimitere forțată a lui în demisie politică de către Moscova, consideră autorul. Evident, Putin nu putea să-l lase fără ocupații după ce l-a slujit ani la rând cu slugărnicie, scrie Grozavu. Autorul precizează că Igor Dodon a fost numit președinte al Asociației Obștești, Uniunea de Afaceri Moldorusă. Citez: nu e mare favorul pentru un fost șef de stat, însă, în cazul lui Igor Dodon, care pe durata mandatului a intrat de mai multe ori în conflict cu legea, contează, conchide Grozavu. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nici o problemă, dar hai scăpăm să răcintă-i.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În toiul crizelor de tot soiul a venit peste noi o știre de la primăria Chișinău. Din noiembrie, cei cu viză de reședință în capitală vor plăti o nouă taxă de salubrizare, 120 de lei pe an. Scapă de taxa asta pensionarii și cei sub 18 ani. Este cam așa. O familie care are un copil student va trebui să plătească 360 de lei pe an. Firește, chestia asta pare un fleac pe lângă pandemie, pe lângă problemele cu gazele naturale și confruntarea PAS versus Stoianoglu. Și totuși merită să reflectăm nițel, stimați ascultători. De fapt, ce se întâmplă în realitate? Noi parcă plăteam și așa pentru salubrizare. De ce e nevoie de această nouă taxă? Sau orașul nu mai are bani pentru salubrizare și e nevoie de ajutorul nostru? În principiu, eu nu sunt împotrivă, dar aș vrea să știu cum exact vor fi folosiți acești bani. Se va aduna o sumă mare și important e ca ea să fie folosită pentru o salubrizare reală, nu pentru altceva. Ar mai trebui remarcat că 360 de lei pentru o familie cu venituri nu foarte mari nu e chiar o sumă mică și nu cred că toată lumea se va bucura văzând noua factură. Poate taxa asta ar trebui să fie mai mică. Cum s-a ajuns la cifra asta de 120 de lei pentru un om? Am mai remarcat un detaliu. Oamenii au fost avertizați că vor fi sancționați dacă nu vor plăti noua taxă. Da, știu că statul moldovenesc e exigent atunci când e vorba de colectarea taxelor și impozitelor de la simpli muritori. E clar că nu vom scăpa, va trebui să plătim. Eu doar o doleanță aș avea. Aș vrea ca statul să fie la fel de exigent și în cazul furtului miliardului sau cu scheme mult mai grave de evaziune fiscală. Au existat aici și mai există escrocherii mult mai serioase decât neplata taxei de salubrizare.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Dacă e nevroză, contează prea puțin. Nu eticheta e importantă. Cert e că ne-am obișnuit cu întrebarea azi pe cine urâm. Adică pe cine suspectăm? Cui îi purtăm sâmbetele fără să-l fi cunoscut vreodată? Ce nou nutreți cu detalii obscure, vicioase, murdare sau veninoase înghițim azi? Oricine e o țintă bună? Vecinul, vedeta, politicianul, colegul, rudele altora, necunoscutul de pe forum sau chatroom? A detesta și a măsura găurile din altă persoană sunt azi o datorie și un ritual fără de care nimic nu poate fi sau începe. Fiecare din noi a adunat o colecție vastă de vicii, defecte și eșecuri, mereu ale altora, ale celor cărora le-a venit rândul la execuția de presă sau pe net. Asta până ne vine și nouă rândul. E prost, minte, înșală, fură, e dușman. După un click sau două, toate vin rapid și tort harnic satisfacția care ne face mai buni, pentru că toți ceilalți sunt pătați. La fel cum pătații primesc același ajutor, tot după un click sau două. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
E 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.